La nomo de Odo Buivid devus esti konata al ĉiu esperantisto, aparte tiu interesiĝanta pri la historio de la Esperanto-komunumo. Lian nomon kaj atingaĵojn menciis jam la Enciklopedio de Esperanto, sed mi ne certas, ĉu ĉiuj scias ekzemple, ke en Krakovo troviĝas al li dediĉita muzeo. Elektriza do estas la sciigo, ke la 26-an kaj la 27-an de majo 2010 ĝi estos malfermita por la vizitantoj. La establita en la 1964 jaro muzeo de Odon Buivid, laŭ la klopodoj de liaj nepoj, funkciis nur ĝis la fino de la 90-aj jaroj. La nuna posedanto, por okaze disponiganta ĝin al la publiko, deklaras klopodi pri la establo de la fondaĵo, kiu okupiĝus pri ĝia organizo, renovigo kaj popularigo. Aktuale la muzeo okupas du ĉambrojn en la Brick-domo, en kiu loĝis Odo Buivid. Troviĝas en ĝi originalaj mebloj, interalie lia skribotablo, diversaj objektoj kiel kuracista injekciilo, dokumentoj, fotoj, familiaj taglibroj. Kiel akcentas la nuna posedanto, tiu ĉi kolekto estas valora ne sole por Krakovo kaj Pollando, sed ankaŭ laŭ la monda skalo. Odo Buivid naskiĝis en 1857 en Vilno kaj mortis en Krakovo en 1942. Li estis la unua pola bakteriologo, pioniro de higieno kaj profilakto, unu el la unuaj polaj sciencistoj okupiĝantaj pri la produktado de kuracinjekciaĵojn. Siajn medicinajn studojn li faris en Varsovio dum kvar jaroj samtempe kun Zamenhof, post kiam liaj gepatroj Felix kaj Berta ĉirkaŭ la jaro 1870 translokiĝis al Varsovio. Tie lia patro kiel oficisto laboris en la urba magistrato. Dum la Varsovia studperiodo en la kuracista fakultato, Odo Buivid interesiĝis unuavice pri kemiaj esploroj kaj mikroskopio, verkante pri tio siajn unuajn studlaboraĵojn. Lia konkursverka disertaĵo, pro kiu li ricevis oran medalon en 1884, mikroskopio kaj mikrokemio de sputaĵo en la malsanoj de la spirvojoj, servis poste praktika la studentoj kaj kuracistoj. En 1855 Odo Buivid kiel stipendiito de la kaso de Józef Mianowski, la fondaĵo subtenanta sciencon, la plej granda kaj la plej grava tiam pola scienca organizaĵo kreiĝinta en la rusa aneksoparto en 1881, forveturis al Berlino. Tie li partoprenis en la unua kurso de Robert Koch pri bakteriologio. Tie li akiris specializon kiel kuracisto-bakteriologo. Post la reveno al Varsovio, dank' al la kaso, li establis en Varsovio bakteriologian laboratorion, gvidante kursojn por studentoj kaj kuracistoj, kiuj kursoj, aperintaj prese en 1887, formis la unuan polan studlibron pri kuracista bakteriologio. Unu jaron pli frue, Odo Buivid, kiel la unua polo, lernis ĉe Ludovico Pasteur metodikon de profilakta injekciado kontraŭ la rabio. Sekve de tio, li kreis la unuan en Pollando kaj la duan en la mondo instituton pri profilakto kaj kuracado de rabio, specialistiĝante pri bakteriologio, mikrobiologio kaj ekzamenado de nutroproduktoj. En 1883, laŭ invito de la kuracista fakultato de la Jagelona Universitato, Odo Buivid fariĝis estro de la kreiĝinta katedro de higieno. Al liaj taskoj apartenis instruado de bakteriologio kaj kuracista diagnozado. Ĉe sia katedro li establis la duan en Pollando instituton de Pasteur-injekciadoj. En 1894 li sukcesis akiri la kontraŭdifterian antitoksinon antaŭ ol Emil Bechling konigis la manieron ĝin akiri. Odo Buivid ekzamenis ĝiajn kuracproprecojn Kaj samjare en Varsovio ĉe sia unua Pasteur Instituto kaj ĉe la Krakova Instituto li iniciatis ĝian produktadon. Poste li komencis produkti aliajn antitoksinojn, senĉese gvidante sciencajn esplorojn kaj publikigante artikolojn pri bakteriologio kaj higieno. Dum la germana okupacio en la daŭro de la Dua Mondmilito, lia laboratorio liveradis al poloj injekciaĵojn kontraŭ tifon. Lia famo kiel bakteriologo fine de la deknaŭa jarcento fariĝis firma. Odo Bujvit estis nomumita tiam membro de la Scienca Konsilio de la Ministerio por la Internaj Aferoj de la Aŭstro-Hungara Monarkio. Krakovo troviĝis ja en la aŭstra aneksoparto kaj direktoro de la Ŝtata Instituto pri la ekzamenado de la nutroproduktoj en Vieno. Translokiĝinte al Krakovo, Odo Bujvit engaĝiĝis ankaŭ al la socia agado. Kune kun sia edzino Kazimiera li engaĝiĝis en la rekonstruon de la reĝa kastelo sur Vavel-altaĵo en Krakovo, rekone pro kio ili ricevis omaĝan memorbriketon. Kiel la krakova urbokonsiliano Odo Bujvit prezentis la ideon elkonstrui en la urbokanalizon. Li estis ankaŭ senlaca popularigento de la klerigo. Kune kun l'edzino li establis rondon de la Societo de Popolaj Lernejoj kaj ili fariĝis la organizintoj de la unua en la urbo knabina gimnazio. Odo Bujvit subtenadis la ideon de universitata klerigado de la virinoj. En 1899 li transprenis la taskon organizi kaj gvidis dum multaj jaroj Popolan Universitaton de Adam Mickiewicz. Lia filino Helena Jurgielewiczowa, kiel la unua virino en Pollando, akiris la diplomon de bestkuracisto en 1923, akirinte la plej bonan noton en la Akademio de Veterinaria Medicino en Lvovo. Kune kun la edzino Odo Bujvit logis junajn homojn kun modernaj vivkonceptoj en sia hejmo, gastigante reprezentantojn de la progresema krakova inteligentularo. Odo Bujvit estis persono tre laborema kaj organizita. Laŭ unu el liaj filinoj, entute li havis 6 geinfanojn, li maltoleris pigrecon, disipemon, kontraŭis la drinkadon, tabakfumadon, kartoludon kaj tavernodiboĉadon. Lia edzino, Kazimira, pioniro de la virinaj rajtoj, esperantistino, estis fidela helpantino en liaj esperantistaj laboroj. En 1892 Odo Bujvit fariĝis la prezidanto de la Oka Universala Kongreso en Krakovo, la lasta en kiu Ludoviko Zamenhof partoprenis oficiale kiel la lingvo kreinto. Post milite kiel la prezidanto de la Tutlanda Federacio de Esperanto-Societoj, Odo Bujvit, dank al siaj rilatoj kaj konatecoj en la polaj regantaj medioj, akiris multajn favorojn por Esperanto kaj esperantistoj. Dank al liaj klopodoj, Józef Piłsudski, la prezidento de la Pola Respubliko, fariĝis favoranto de Esperanto kaj akceptis patronecon super la 23. Universala Kongreso en 1931. Pli frue, en 1924, Odo Bujvit ekprezidis Polan Esperanto-delegitaron. En la jaroj 1927-1928, kiel delegito de Pollando, Odo Bujvit faris esplorviziton Brazilo por studi la vivon de la tiaj polaj setliĝintoj. Pri multa helpo ricevita de esperantistoj en ĉi tiu tasko li skribis en siaj por registaraj raportoj. En 1930 Odo Bujvit faris veturon al Nederlando, Danlando kaj Svedio por konatiĝi kun la kulturo kaj sanitara higieno de ĉi tiuj landoj. Dum pluraj renkontiĝoj siajn prelegojn pri la pola kulturo kaj scienco li estis prezentanta en Esperanto. li verkis multajn artikolojn en kaj pri Esperanto. Dum jaroj proprakoste li eldonadis la periodaĵon Pola Esperantisto. Odo Bujvid estis membro de la Lingva Komitato, honora membro de UEA, prezidanto de ISAE. Li apartenas al la ĉefaj neforgesendaj figuroj de la pola kaj internacia Esperanto-movadoj.